Boas tardes. Imos dar comezo á sesión extraordinaria desta corporación, empezando polo punto primeiro, acta correspondiente á sesión ordinaria o día 26 de setembro de 2016. Non sei alguna intervención á acta. Ninguna. Sometemos entón a votación. Votos a favor da acta. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto segundo, que é modificación de ordenanzas fiscais para o exercicio de 2017. Ditame da comisión, por favor.
Grazas, señor alcalde. Boas noites a todos e a todas. O ditame da Comisión de Economía e Facenda foi adoptado con carácter favorable a proposta que se fai por parte do equipo de goberno, cos votos a favor de dito grupo de goberno, as abstencións dos demais grupos. Do ditame da comisión resultou que se retirou un anexo e, por tanto, xa non está ahora na proposta que se leva ao pleno, e tamén se corrixiu outro punto noutro anexo. Entón, xa con ese resultado é co que se somete ao pleno.
Moitas gracias. Pasamos, pois, ao debate. Doña Maribel, quer intervir? Ten a palabra.
Sí. Moi boas noites a todos. Moitas gracias, señor alcalde. Nesta primeira intervención, gustaríame, antes de nada, facer referencia a, bueno, pues, a un anuncio, un titular de prensa, non? É dicir, o sea, é evidente que non se suben as tasas, non? Entón, a min gustaríame saber se eso é motivo suficiente como para que se paguen anuncios en prensa notificando aos veciños esos, como se non houbera maneira de, non? De poder decir esas cousas sin gastar cartos en esas cousas. Que non sei cantos cartos supoñen, pero en todo caso entendo que deben ser cartos do concello, de todos os confortines, por consiguiente. E cando, facendo referencia a eso, cando vostede está dicindo que non se van a incrementar as tasas, a miña pregunta é, entendo que estamos a falar de todo tipo de tasas, non? E tamén eso debe ir suxeto ao IPC, ao incremento do IPC. Non sei se vostede me quere puntualizar en canto se incrementou o IPC ou que xustificación tería ese incremento de tasas, co que entendo que un anuncio deses absolutamente gratuito, non? Para gastar unhos cartos, pero que non di nada, non? Mas que un canto al sol, non sei a quen, pero que non aporta ningún dato. Por outro lado, eu quería facer referencia aquí tamén, e teño pues, recibos que o aportan, aínda que efectivamente son individualidades e os datos conxuntos non existen, existen o incremento, digamos, que recibe este concello no ano 2015, con referencia ao 2014, pero si hai, digamos, vou poñer dous exemplos de contribución do IBI que de alguna maneira poden ilustrar do que estamos a falar. Estamos a falar tamén da zona, digamos, das parroquias, da zona rural, non? Que é onde máis se está recuperando, poñendo o día esas vivendas que ben non se fixera esa declaración de melloras ou de, bueno, de novo valor catastral, en definitiva. E así como en dúas parroquias de Monforte, teño recibos aquí, de un recibo de 10,56 euros do ano 2015, pasa a pagar en setembro deste mismo ano, 2016, 110,69. Outro de Mamorto, en este caso, que pagaba 39,58 euros, pasa a 186 euros. Estamos a falar de unhas subidas, dun incremento, en definitiva, de ingresos para o concello, de por enriba, bastante por enriba do 450%. Ben, eso debe ter unha repercusión nos ingresos do concello, non? Entón, a min gustaríame que, cando lle corresponda, pues, de alguna maneira explicara en que pensa invertir este diñeiro, é dicir, que saída, en que se vai invertir este presunto incremento, non, que vamos a ter, que xa temos constatado en algúns casos, e o que vamos a ter digamos, no que nos queda de ano. E que plan ten de cara aos presupostos, non? De cara aos presupostos, se vai facer vostede alguna oferta de negociar esas inversións, se vai a falar cos grupos para ver como se poden detallar eses presupostos, facer unha mellor inversión. E estou a decir isto por algo tan sencillo, porque si eso fora así, pues o mellor a este grupo, a esto mellor, nos parecía ben pues que non se disminuíra ese IBI, ¿no? Que non se presentara ninguna disminución. Pero como non sabemos en que pensa facer esa redistribución, pues esa é a pregunta. Si cando considere e me contesta, pues na siguiente intervención puntualizaré unha proposta. Moitas gracias.
Muchas gracias, doña Maribel. Doña Julia.
Gracias, señor presidente. Boa tarde a todos, o público que nos acompaña, os membros da corporación. Ben, outra vez estamos aquí debatendo sobre as ordenanzas. As ordenanzas son un instrumento importante porque a normativa que o Concello emprega para regulamentar pois distintas non só impostos municipais, senón tamén taxas e precios públicos polos servicios ou polo uso que fan os veciños pois do dominio público, dos inmobles públicos ou bueno, pois mesmo por determinados servicios que se lle prestan. É sabido que se nos propón ou se nos plantexa unha proposta de modificación ou revisión de ordenanzas que no sustancial pois son cuestións de xestión e non afecta de maneira importante pois o que é o contido económico das ordenanzas, máis que no que afectaba pois aos dereitos de pois examen, podríamos decir, que efectivamente contempla unha rebaixa, pero é algo que ten tan pouco contido económico que mesmo non ten relevancia, non? Pero nós que en primeiro lugar, e quero me facer eco disto que vende decir a portavoz desperta, quero cuestionar en primeiro lugar pois isto que é un trámite ordinario sobre unha decisión sobre o que van a ser as ordenanzas para o ano próximo, pois nese anuncio, non, de autobombo, e non é a primeira vez que acontece, e por tanto eu lle quero decir ao alcalde, non, que non se trata, hai unha diferencia no trato, quero lle decir que ao mesmo tempo que ningunea o traballo dos demais, pois incurre no autobombo do que é o seu labor, que é a xestión e as decisións políticas, vale? É verdad que vostede podía decidir subir as tasas, pero tamén podía ter decidido rebaixalas. E, por tanto, o que fai que deixalas como están, pois é non tomar ninguna decisión, nin para ben, nin para ban. Como isto xa aconteceu o ano pasado, reiteramos dentro do Grupo Municipal do Partido Popular o que xa lle dixemos para as ordenanzas do ano 2016, e é este Concello, según indican todos os informes de intervención, está nunha situación de estabilidade económica, nunha situación de sostenibilidade. Parece que todos os informes acreditan que temos un marxe de actuación, verdad, que o mellor non tiñamos en anteriores anualidades onde houve que aprobar un plan de axuste. E lle reitero aquilo que lle pedimos o ano pasado. Si cando se aprobou un plan de axuste había unhas condicións económicas que obrigaban o saneamento, a solvencia, a buscar a solvencia deste concello e, por tanto, a incrementar o imposto de bens inmobles, agora a situación non é esa e, por tanto, invitámolo a que reconsidere esa, bueno, pois eso que nos está a vender de que conxela as tasas, o reconsidere e, por tanto, rebaixe o tipo impositivo do IBI de Urbana, que está, como é sabido, no 0,605 e que nos lle propoñemos que rebaixe o 0,50. Isto non só é unha ocurrencia do Partido Popular, é que había un compromiso de cando se aprobou o plan de axuste para rebaixar, efectivamente, o tipo impositivo do IBI. E por que decimos isto? Bueno, pois porque entendemos que os datos económicos acreditan que vostede ten un marxe para rebaixar a carga fiscal que soportan os veciños. Rápidamente, seguramente, alguén me responderá que vai pasar cos servizos públicos que van a verse afectados. Bueno, a portavoz experta decía, bueno, e este incremento de ingresos, para que vai a servir? Pois mire, o ano pasado se incrementaron os ingresos polo IBI en 185.000 euros. O mellor a portavoz experta o relaciona cas festas, non? ela sempre fai referencia a esa consideración. Bueno, nos creemos e sabemos que hai moitos veciños que están afectados, non só porque lle teñan feito revisións nas que se incorporan ao catastro bens inmobles, pois alpendres, construccións que non estaban incorporadas, senón mesmo que hai outros, outras consideracións a tener en conta, é que se lle están reclamando 4 anualidades anteriores non prescritas. Isto representa uns ingresos, un incremento de ingresos moi importante para este concello, e por eso lle propoñemos outra vez, e esperamos que sea nese punto considerado como fixemos o ano pasado, que sustituya o tipo impositivo do 0,605 ou 0,5. Tamén lle pedimos e llevamos a propoñer outras cuestións. Creemos que existen posibilidades de establecer bonificacións que non se contemplan nas nosas ordenanzas, bonificacións potestativas que reflicte a lei de facendas locales e que poden servir para estimular determinados aspectos económicos que precisa a nosa cidade. Concretamente, no IBI, pois aparece unha bonificación, a única bonificación potestativa que existe en relación ás familias numerosas. Nos lle propoñemos que establezca unha bonificación a favor dos bens inmobles urbáns ubicados en núcleos rurais do 50% aos inmobles, bueno, nese caso lle propoñemos o 30% e do 50% aos inmobles vinculados a explotacións agrarias. Creemos que a situación das explotacións o mérito das persoas que residen no rural acredita a importancia de que se contemplen estas bonificacións. Tamén lle propoñemos, como día lei, unha bonificación de ata o 90% para na cota íntegra do imposto sempre que o soliciten os interesados nos inmobles que sexan objeto dunha actividade constructiva de rehabilitación e mellora que sexa declarada de especial interés ou utilidade municipal. Por que plantexamos isto? Porque hai unha bonificación que reflicte a lei, en principio, que afecta ás empresas de construcción. É dicir, un empresario da construcción que está a construir un edificio durante 3 anos non ten por que pagar o IBI, ou ten unha reducción, unha bonificación moi importante, o 90%. Pero un particular que queira rehabilitar unha vivenda, en cambio, non se ve beneficiado por eso. Na nosa cidade hai moita necesidade desta rehabilitación e, por tanto, lle propoñemos tamén esa bonificación. Tamén para aqueles que instalen sistemas de aproveitamento térmico ou eléctrico, que tamén o contempla a Lei de Facendas. Me referirei, inda que non me dá tempo, a outras bonificacións que afectan concretamente o imposto do incremento de valor de terreos de naturaleza urbana. Na proposta que ou na emenda que lle vimos de trasladar, propoñemos que se engada no punto 1 nas transmisións de terreos e na transmisión ou constitución de dereitos reais de goce limitativos de dominio. Por qué? Porque se fai unha bonificación que referida concretamente a transmisión da vivenda habitual, pero a literalidade desa bonificación se refire ás transmisións ou constitución de dereitos reais de goce limitativos. E, por tanto, parece que queda excluída a transmisión da titularidade. Creo que sería bo clarificar eso. Se eliminan os dereitos, pero o señor secretario me está corrixindo nun extremo que é a data da emenda que figura no 2017, pois corrixa no sentido de que de 2016. Despois me referirei no segundo turno a outras bonificacións que lle propoñemos e que esperamos que conten co apoio do resto dos grupos. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, doña Pilar. Tenga a palabra.
Moitas grazas, señor presidente. Bueno, moi boas tardes a todos os compañeiros e máis o público que hoxe se atopa con nos neste pleno. En liñas xerais, a proposta que nos presenta a Alcaldía en canto a modificación de ordenanzas fiscais para o vindeiro exercicio 2017, entendemos que son prácticamente todas de mera cuestión, digamos, técnica, e, polo tanto, non teríamos demasiada obxección ao respecto, pero sí é certo que lles pasamos os grupos, os distintos grupos políticos, unha emenda a esta proposta que di o seguinte. Na proposta da Alcaldía de modificación de ordenanzas fiscais para o exercicio 2017 figura a modificación da ordenanza fiscal do imposto sobre bens inmuebles de natureza urbana, na que se propón mudar o período no que se poderá solicitar a bonificación do 50% na cota das vivendas de protección oficial, pero nada se di sobre o coeficiente a aplicar nesta ordenanza, polo que entendemos que segue propoñendo o existente. Dado que na proposta figura na ordenanza fiscal xeral de ingresos municipais de dereito público suprimir o punto D do artigo 21 da demandita ordenanza que se refire a denegación do adiamento ou fraccionamento nos supostos de débedas de vencemento periódico, E tal como informou o señor alcalde na propia comisión informativa nos últimos meses, pois son moitas as persoas que solicitan este fraccionamento do lixo, da auga, por exemplo, e entendemos, polo tanto, e sabemos que hai familias que seguen a ter moitos problemas para chegaren a fin de mes. No último exercicio, os ingresos municipais sufriron un incremento de alrededor de 460.000 euros en no que se refire a aportacións de tributos do Estado, que aumentou 274.000, e no concepto do IBI, da famosa contribución, 185.600 euros, como consecuencia do traballo que a Oficina de Recadación leva a cabo durante xa varios anos de descubrir edificacións que non estaban pagando ou aqueloutras que sufriron modificacións de vivendas e, polo tanto, que non pagaban o que lle correspondía. Entón, por este motivo, nos consideramos que, lle traemos aquí ao pleno para adoptar ou que nos acepte que rebaixar o coeficiente do imposto sobre bens inmobles de natureza urbana, que na actualidade está no 0,605, e propoñemoslle rebaixar ao entorno de 0,57, 0,58 aproximadamente, por entender que se adecúa o incremento de ingresos municipais por este concepto no último exercicio, que, como xa se nomeou anteriormente, ascende a 185.600 euros. E isto, a proposta de rebaixar ao 0,57, 0,58 aproximadamente, ou nunha porcentaxe que pode ser media a estes coeficientes, baseámonos fundamentalmente o informe que a este respecto se fixo no pleno do ano pasado destas mesmas ordenanzas fiscais, no que se dice, concretamente a interventora que asinou este informe, dicía que volver ao tipo anterior do 0,55 estímase que suporía para as arcas municipais unha menor recaudación de en torno a 312.000 euros. Por lo tanto, non só que lle propoñemos é un pequeno esforzo, non tanto de deixar de ingresar, digamos, ese valor de 312.000, pero sí que se aproxime o incremento que sufriu este recibo no último exercicio. De momento, nada máis.
Moitas gracias, doña Pilar. Bueno, este equipo de goberno decidiu propoñer ao pleno non subir as tasas nin subir os impostos os monfortinos para o vindeiro ano 2017, como todos ustedes saben, se informou na comisión informativa. Pero non só propoñemos eso, sino que, como xa se ten sabido por medios de comunicación, aquí mismo doña Julia falou de algo, de algún tema destes, queremos facilitar a relación dos veciños co concello, dándolles a oportunidade de aplazar ou fraccionar as débedas que teñan co concello cando superen os 300 euros, pois para adaptar a súa situación económica. En definitiva, queremos que dar resposta a unha realidade de cada familia, porque cada familia é unha realidade diferente, e hoxe por hoxe hai moitas familias que teñen unha realidade complicada. E propoñemos tamén melloras técnicas que facilitan a xestión, porque así nos recomendan os técnicos municipais, ou para adaptar outras ordenanzas á legislación vixente, que por motivos que sean, pois non estaban adaptadas, e hai unha cuestión que hai que adaptar. E logo, efectivamente, na parte económica, o fundamental é a reducción no 70% dos dereitos de exame para participar en probas selectivas de ofertas de emprego que poida facer o concello, sexa para funcionarios, para laborales ou para eventuais. A título de exemplo, pois, decir que un grupo A, un A1, pois, pagaba ahora mismo 94,36 euros, e propoñemos que pase a pagar 28,31. O un grupo C, pois, o C1 pagaba 62, e propoñemos que pague 68, ou os que eran antigos grupos de E, que pagaban 31, pasan a pagar 9, non? Números redondos. Creo que é unha rebaixa considerable para facilitar, digamos, que a dificultade económica do momento que padecen moitos cidadanos non lles impida participar en probas selectivas, que teñan unha igualdade diante de poder participar en probas selectivas, porque se hai unha persoa que non pode pagar 100 euros sin que sea licenciado, pois xa non vai a optar unha proba, un contrato, ao mellor de 2 meses que non lle interesa, ou de 3 meses, sobre todo cando participa nunha selección que non ten garantía de que vai a ter o puesto. Por tanto, non debemos disuadir as persoas que participen, sino ao contrario, facilitar que a xente participe e teña igualdade de oportunidades á hora de presentarse, non? E tamén queremos que os nenos pois vayan gratis a eses a visitar esos monumentos que xestiona o Concello, como é o caso da Torre de Homenaxe, e que a todo agora pois, non estaban exentos. A partir de agora pasarían a estar, se se aproba isto, os nenos menores de seis anos. En resumen, o que pretendemos coa modificación... Perdón, estaba isto... Non sei... Vamos a minutos, forando un minuto xa. Estaba parado. Digo que resumo o que pretendemos coa modificación das 8 ordenanzas que se propoñen, 8 de 41, se mal non recordo, porque unha se había retirado, eran 9 inicialmente, e intentar pues, facerlle a vida máis levadeira aos veciños e veciñas de Monforte en xeral, pero sobre todo aqueles que necesitan máis neste momento, non? Que teñen máis dificultades na vida diaria. O resto das ordenanzas pues, non son obxeto de debate neste pleno, porque non se propón modificación alguna, e, por tanto, non figuran no orden do día. Eu espero, sinceramente, que apoyen as modificacións que propoñemos, porque creo que benefician a todos os monfortinos no seu conxunto. Pero a verdade é que me sorprende que haxa algún grupo que propoña pois, unha baixada nas tasas e nos impostos, sen dicir en que se quere reducir o gasto, non? E xa poñía un pouco a venda antes da feria de Doña Julia. Claro, non é claro, é que hai que dicir que impostos se queren reducir. Vostede xa dixo no caso do IBI, xa non é a primeira vez que o dice, canto se quere reducir, canto se vai baixar e se deixa de ingresar, con esa baixada, mellor dito, canto se deixa de ingresar, e sobre todo, en que vamos a deixar de empregar ese dinheiro, se vamos a ter menos dinheiro para servicios sociais e para atender as persoas, menos dinheiro para actos culturales e festivos, de que xa sei que a alguén non lle gustan mellor as festas, pero eu creo que a maioría de monfortinos sí lles gustaron as festas, e sobre todo a economía de Monforte bebe moi ben as festas patronales, e espero que as podamos seguir tendo, ou menos inversión, pois en obras rurais, en obras urbanas, en saneamento, que necesitamos moito, invertir en saneamento, en alumbrado público, hai que dicir en que se gasta menos, non? Dende a óptica da dereita a mí non me extraña. Sinceramente non me extraña desde a óptica da dereita porque o Partido Popular é capaz de dicir unha cousa e a contraria. Xa o dixo aquí máis dunha vez sobre este tema, non? Pero dende a óptica da esquerda sí, sí me preocupa porque me extraña que fagan isto porque sabemos que son impostos, sin impostos non hai servicios públicos e que máis necesita os servicios públicos son os ciudadanos con menos ingresos porque os ricos poden pagar. E os que teñen menos posibilidades, pois son os que teñen dificultades. Mire, en 2012, fai 4 anos, debido a unha situación difícil económico-financiera que tiña o Concello, houve que facer un plan de axuste polo goberno anterior e houve que subir tasas e impostos para recuperar a estabilidade económica e agora parece que se pretende volver atrás. O goberno do Partido Popular obligou a subir o IBI ata 0,60. Non hai que olvidarse que foi o goberno do Partido Popular. Ata 0,60 durante varios anos para que os concellos tiveran recursos e puderan facer fronte ás súas obrigas de pagos a proveedores e demais. Recordo, ademais, que o Concello de Monforte naquele momento pedira un crédito en torno a 580.000 euros, non chegar aos 600.000 aproximadamente, números redondos. Cando era obrigatorio, porque así o decía o goberno do Partido Popular, entón non era bon, era bo que o IBI estuvera 0,60, por qué? Porque por decreto lei o Partido Popular obligaba a telo así, pero cando deixa de ser obligado polo goberno do PP, entón é malo que estea así. Ten que deixar de estar aí, hai que veixalo. E vostede xa o dixo desde o ano 2015 xa o dixo. Mire, eu creo que se era bo dotar de recursos aos concellos naquele momento, tamén será bo agora. Será bo que os concellos teñan recursos. Vostedes pretenden volver ás andadas e que volvamos a unha situación de inestabilidade económico-financiera e que, polo tanto, dentro de pouco volvamos a ter que facer outro plan de axuste. E pois dirán que hai un mal goberno, que hai un desgoberno. E eu, desde logo, non nos imos a xugar a iso, porque a nos parece-nos que é unha irresponsabilidade. E tamén hai que advertir que se vai producir unha baixada de ingresos do IBI moi importante. Moi importante. Debido a que por sentencia van pasar a ser rústicas moitas parcelas que cotizaban como urbanas, pero que como os polígonos que están onde están ubicadas non se urbanizaron tal como estaba previsto na norma subsidiaria de planeamento, a súa clarificación pasa a ser rústica e deixan de cotizar como urbanas como viñan facendo ata agora. Por tanto, se vai producir unha merma importante da recaudación por IBI nese tipo de parcelas. Por tanto, non é sempre incrementos, senón que tamén hai baixas. E como se me acabou o tempo, deixo para o segundo turno. Así que, doña Maribel, ten usted a palabra.
Ben, señor alcalde, veixo que non tuvo nin o detalle de deixar de arriba da mesa a oferta de negociar, de falar de que se, en que se iban a invertir este incremento de diñeiro, non? Ni siquiera unha sola palabra. E ben, eso é interesante saberlo, que non sabemos en que vamos a invertir o diñeiro. Quero lle facer unha pregunta que o mellor tamén me pode contestar. Mira, a mí gustame, xa lle dixo moitas veces, eu son moi festeira, gustame moitísimo as festas, pero non me gusta arruinar o presuposto dun pobo en festas. Cando temos problemas tan graves sin solucionar como é o plan xeral, como é todos os vertidos ao río, toda a marxe dereita, que sabe vostede, como a min, o que está caendo en toda esa marxe dereita, incluído os residuos do hospital, sin que haxa nada co depure. Eso sabe vostede, pero eso non debe ser para vostede unha cousa importante. Eu por eso lle decía que falemos de poña arriba da mesa a súa vontade de negociar os presupostos e de falar pensando no futuro de Monforte. Se o que estamos a facer aquí é unha loita política barata, falando de unhas tasas, que unhos para quedar ben ca xente, que lles guste escoitar a orella, que se baixan o 0,50, outros o 0,57. Se estamos a querer quedar ben gratuitamente con palabras, con esas propostas, en vez de falar, de mirar o futuro e de mirar polo ben de Monforte, pois esa é a realidade, estamos facendo política barata. Monforte ten problemas moi serios que sería o momento de abordalos si é que efectivamente temos esa melloría económica. E xa lle dixen ao principio que o mellor, nos non tiñamos pensado nin siquiera solicitarlle unha baixada dese IBI, aínda que efectivamente hai un gran incremento. E ese gran incremento, que ninguén sabe cuantificar con esa actitude, pero que sí se pode aproximar, tampouco se vai ver tan desvirtualizado por eso que vostede acaba de decir. E mire, e de paso, dice que esperan poder seguir nas festas, e eu tamén espero que se sigan facendo festas. Festas houve sempre, e non fixo falta gastar tantos cartos. Por certo, aínda non sabemos o total do que se gastou, e eu vou a formalizar a petición do total deses gastos das festas, porque desde logo que sí está moi por enriba do que se falou públicamente. E xa que vostede falou desa mellora da economía do pobo, gustaríame que de paso me facilitara eses datos económicos, sé que os ten, esa melloría os ten, tan fantástica económica que vostede dice que houbo, en que está basada, porque para dar ese dato debe haber algún eso. Eu, desde logo, na información que eu teño, esa melloría non é tal, pero claro, eu non teño, ao mellor ten vostede outros números, ¿eh? Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois, primeiro vou a rematar coa nosa proposta. Como decía, había unha serie de bonificacións que nos proponíamos e creíamos que se podían implementar no IBI, tamén no imposto sobre incremento de valor de terreos de naturaleza urbana, é dicir, a plusvalía que se chamaba, se bonifica únicamente o que é a transmisión da vivenda habitual. Nos creemos que se debe establecer tamén unha bonificación na transmisión de terreos nos que se desenrolan actividades económicas que se sean declaradas de interese, verdad, que hai actividades pues, vinculadas a explotacións ou a determinadas actividades que poden ser conveniente tamén bonificar. E despois unha última cuestión relacionada coa taxa baixa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas, concretamente o que se implementa para as reservas dunha prazada de estacionamento a favor dos hoteis, de maneira que únicamente poidan utilizar os seus clientes. Ben, nós non coincidimos e non compartimos a proposta que se nos traslada, que equipara a reserva de plaza para os hoteles igual que ca carga e descarga de mercancías nunha cuantía de 6 euros, 6 e pico euros nas rúas de primeira categoría por metro cuadrado, o cual vai a representar 6 por 7, 42 euros o ano. Nos entendemos que isto non se corresponde co que ten que pagar un taller nunha calle principal, 122 euros, co que pagan algúns vados, non se corresponde ninguna medida, por exemplo, co que ten que pagar un taxista de taxa polo emprego da súa dunha praza para un vehículo. Creemos que é un agravio comparativo, isto está vinculado a unha actividade económica. Nos comprendimos que para fomentar o turismo había que facilitar esa descarga de viaxeiros, había outros mecanismos, pero non íbamos a ser nós quenes dificultáramos esa medida. Agora ben, esta medida que favorece a determinados establecementos evidentemente ten que conllevar unha taxa que se corresponda mínimamente coa limitación que representa para o resto dos usuarios, e por eso nós lle propoñemos unha tarifa que vaya na órbita da que se lle aplica aos taxistas no entorno, e nos propoñemos, se son 138 deles, pois 135 euros anuais, que parece que se corresponde máis con esa actividade económica. Respecto ao que vende decir o señor alcalde, mire, rebaixa as taxas de examen, pero que exámenes vai a convocar se non vai a poder convocar plazas? Despois di que a fala da óptica da dereita de rebaixar impostos. Non, mire, ou de facer unha cousa e decir outra. Non, mire, o Partido Popular acaba de rebaixar impostos moi importantes en Galicia, o imposto de sucesións, o imposto de transmisións patrimoniais no rural. Por qué? Porque se utilizan os impostos precisamente para favorecer determinadas actividades económicas, para favorecer que os recursos estén nas más das familias. E mire, cando Rajoy subiu o IBI por as necesidades dos concellos para poder pagarlle os proveedores e para sanear as contas municipais, vostede cargaba contra Rajoy por subilos. Agora o que fai é beneficiarse daquela subida, pero agora os pode baixar e non o fai. Por tanto, deso do que ten que responder vostede cando venga a decir, ui, como pagaríamos os servicios? Oiga, os servicios nas cuantías que nos lle propoñemos, dende logo, estarían garantizados. E para que vostede seguira facendo inversións e cuestións, podería ter a habilidad que lle corresponde de pedir axudas, por exemplo, axudas que non se teñen solicitado, como o EDUSI, que xa lle preguntaremos por eso, ou 1% cultural, que hasta onde sei esas subvencións non se teñen solicitado por este concello. Por tanto, hai moitos mecanismos, pero vostede o alcalde, a vostede lle corresponde decidir. Entón, cando di vostede, isto vai a representar unha merma na recadación do IBI, xa o vamos a ver nos orzamentos e nas contas do ano 2017 se isto do que estamos a falar representa merma alguna. De momento, este mesmo argumento utilizamos no ano pasado e o que representou o IBI foi un incremento de 185.000 euros que vostede a veces gasta indebidamente. E xa remato, porque lle quero decir, cousas como que se ven de facer de estar pintando unhas rúas hoxe, que pasado mañá sabemos todos que se van a remodelar o firme, non ten sentido. E son custes que, francamente, nos parece que se podían ter evitado, como estes outros máis, pero revise as taxas, estime e acepte a emenda deste grupo. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias. Ben, seguindo co argumento que estabas poñendo antes para... Ah, perdón, doña Pilar, perdón. Ten vostede a palabra, ten vostede.
Moitas grazas, señor alcalde. A verdade que agora casi me provoca decir o que lle digo moitas veces a don Iván, pero non o vou facer porque estamos nun tema moi serio. Entón, vou centrarme nas ordenanzas. Ben, señor alcalde, a verdade é que non se lle propoñemos este pequeno esforzo na rebaixa do coeficiente 0,57-0,58, sinceramente, eu creo que a cidadanía yo agradecería. Porque vostede mesmo iniciou a súa exposición dicindo que segue habendo familias que teñen necesidades de chegar a fin de mes, porque seguen solicitando fraccionamento de recibos periódicos, recibos mensuais como lixo ou a auga, por exemplo. Polo tanto, eu ben sei que a rebaixa do 0,57-0,58 no coeficiente non vai supoñer moitísimo a cada familia, pero sí é un pequeno xesto que, insisto, que yo agradecería. Dito isto, Bueno, falou vostede tamén na súa exposición do tema das taxas. A verdade é que que porcentaxe de prazas se van convocar? Oxalá se poidan convocar moitas, pero eu creo que non. Agora que estamos de acordo con que vostede faga esa modificación de digamos do prezo para participar nos exames. Falou tamén vostede do saneamento, pero señor alcalde, nos propuxemos nos últimos orzamentos que investise 200.000 euros no saneamento e vostede tampouco aceptou. Entón, eu creo que non é nada descabellado, e insisto, agradecería yo á cidadanía ese pequeno xesto, ese pequeno esforzo de rebaixar esa cantidade, porque, entre outras cousas, señor Tomé, coincidirá comigo que vostede ten unha mellora na situación dos ingresos municipais. Non somente polo IBI, que xa comentamos, dese labor da oficina de recadación que leva dende hai anos, que leva facendo dende hai anos de levantamento de vivendas, digamos que estaban, que non estaban pagando, ou aquel outras que se modificaron e polo tanto non pagaban o que lle correspondía, que nesa cantidade aumentou vostede de 185.600 euros nos ingresos. E eu que lle pedimos que axuste o coeficiente a esta cantidade, pero non somente no concepto do IBI, tamén mellorou o ingreso ás arcas municipais nas aportacións do Estado, 274.000 euros con respecto ao exercicio anterior. E doulle cantidades exactas, porque as podemos ver na páxina web do Ministerio de Facenda. 3.185.000 no exercicio anterior e 3.459.000 euros no último exercicio. Por lo tanto, ten vostede 274.000 euros a maiores. Insisto, para nós non é unha petición desorbitada, porque o facemos dende a responsabilidade e dende a experiencia de ter gobernado este concello durante moitos anos, durante 12 anos. Entón, reconsidere esa situación, é un pequeno xesto que, insisto, a cidadanía lle pode agradecer. E con respecto que vostede dixo do IBI de natureza rústica, eu pediríalle que, sinceramente, non é así como vostede nos di, porque solamente vai afectar o que é o suelo, non a edificación. Ademais, aínda quedan moitas vivendas, moitos lugares que a oficina de recadación aínda non ten, digamos, levantado ou descuberto todas as vivendas que estaban, digamos, agochadas. Polo tanto, iso vai ser, e permita máis presión, lo comido por lo servido. Non lle vai sufrir ningún tipo de inestabilidade á arca municipal. E insisto, e reitero, e apelo ás súas palabras. A xente segue pedindo ou está pedindo cada vez máis fraccionamento no pago de recibos tan sinxelos como a auga ou o lixo. Polo tanto, iso significa que temos, digamos, necesidade. E nada máis. Eu, sinceramente, apelo a que vostede o reconsidere, que creo que non é ningunha cousa desorbitada ni fora do
común.
Moitas gracias.
Gracias, doña Pilar. Bueno, me están dicindo que o tema de mirar as edificacións que xa remataron, por tanto non vai haber por parte da Oficina de Recaudación Nova, non sei se o catastro, no que faga de oficio no seu día, o fará ou non, pero de momento que non acabaron, xa acabaron, me acaban de decir. Por tanto, eu usted non me entendería ben, porque eu non falei de edificacións, facei de parcelas que pasan a rústicas, parcelas que non foron edificadas, parcelas, non falei de edificacións. Tanto non me entendeu ben. Bueno, pero usted agora falou de... Dixo que só eran parcelas, que non eran edificacións. Efectivamente, foi o que dixen. Parcelas, non edificacións. Bueno, pero seguindo co que estaba explicando, mire, en relación co aumento de participación dos ingresos do Estado, sabemos os que hubo no 2016, non sabemos o que vai haber no 2017, se os vai haber, porque non sabemos como van a ser os orzamentos. Por tanto, non podemos decir que hai máis ou que hai menos do ano pasado. Non o sabemos. Xa veremos cando haxe o borrador de orzamentos, que é o que dicen. Pero hai que aclarar unha cousa. Eu devo lle dicir que é certo que hubo ese incremento, expliquei moitas veces, pero se os tengo o orzamento, tivemos en torno a 70.000 euros disponibles menos. Menos, porque mire, houve que pagar algo máis de 100.000 euros da devolución da paga extra de 2012. Eso non veo regalado, que xunto con 1% de incremento de soldo, pois son 100 e pico mil euros. Houve que pagar os atrasos a Qualia por ano e medio que se debía da estación de Atate Rivas Altas, que son en torno a 240.000 euros. Por tanto, se usted suma eso, hai uns 70.000 euros, números redondos, menos que o ano 2015. Pero mire, cando se elaboraron os presupostos do ano 2015, usted se acordará, porque eu estaba aí sentado máis ou menos onde está usted agora, Doña Julia, propuxo, sí, onde estaba Doña María José, máis ou menos, propuxo, cando se fixeron os presupostos para 2015, que foi a final de 2014, cando se fixeron os presupostos, estou dicindo ben, para 2015, eu estaba sentado aí, Doña Julia xa propuxo daquela baixar o IBI, xa o propuxo, miren ustedes as actas, e eu recordo, con bon criterio, que Doña María José Vega dixolle, vostedes subiron o IBI mediante un real decreto, e agora baixen vostedes mediante outro real decreto. Pero veixo que non o fixeron. Veixo que vostedes non o fixeron. Pode non facer, o goberno pode baixar eso. Eu, naquele momento, o Partido Socialista, estando na oposición, apoiou o goberno anterior, e non apoiamos a súa proposta para que modificaran o IBI que provenía do Partido Popular. E eu pídolle ao BNG, en ese sentido, pois, a mesma responsabilidade que espero que sei que ten. E, portanto, espero a responsabilidade de todos, e que impere o sentido común e que aprobemos entre todos as modificacións das ordenanzas que se propoñen, porque son beneficiosas para o conxunto dos monfortinos. En relación cas ordenanzas, perdón, cas emendas que me propoñen, a proposta da alcaldía, evidentemente, pois non as podemos aceptar, porque, polo que temos comentado, os servicios do Concello producirían un desequilibrio económico-financeiro e poñería en risco a estabilidade económica do Concello. Ademais, esta ordenanza que vostedes pretenden emendar non é das propostas, non está na orde do día da proposta. Por tanto, hoxe non se podería modificar en este pleno. E se teñen alguna dúda, podemos preguntar aos servicios do Concello. E ao IBI non está proposta nas 8 que están propostas aquí. Non. En todo caso, pido unha aclaración. Doña Julia, non vamos a entrar a debate porque eu voulle dicir o mesmo. Entón, o mellor que nos quite do señor secretario, a señora interventora, que nos quiten de dúbas. Señora interventora primeiro, señor secretario despois. Quítenos ustedes de... A ver, pásame. Destas dúbas. É obxecto de debate este tema?
Debatir, sí. Bueno, vamos a ver, eu, a miña posición en tema de ordenanzas é que o goberno municipal, eu entendo que ten que ter unha posición similar ao do orzamento, porque estamos falando dun componente importante, lógicamente, do estado de ingresos. E se cando se presenta un proxecto de orzamentos é algo reservado a un grupo de goberno e a oposición en principio non ten capacidade para promoción dela ou por acordo dela digamos, determinar un orzamento, tampouco debería determinar as ordenanzas. Co cual, se o equipo de goberno xa de por sí non acepta estas enmendas, igual que, por exemplo, tamén no outro ámbito das cuestións, cando hai unha moción tamén que la propón non acepta, pois tamén xa non hai debate posible. Outra cousa distinta é que o equipo de goberno quixese aceptalo, entonces aí é onde habría que discutir si a proposta que se trae debe estar máis ou menos pechada, como tamén pasa no caso do orzamento, porque claro, aquí estamos falando de algo que non é adxetivo, sino que é algo sustancial e que efectivamente non está como tal na proposta, aínda que tamén é certo que o IBI si aparece na proposta, que sea noutro aspecto. É dicir, eu resumindo digo, si xa o equipo de goberno non acepta, pois efectivamente a proposta que se somete é a que hai. Se o equipo de goberno quixese aceptala, é donde habría que entonces discutir, pero aí tamén recoñezo que teria que ser máis o criterio da interventora, con todos os respetos á compañeira, máis que o meu criterio nese caso segundo.
Pois a señora interventora.
No, o que di o secretario, en canto á modificación do IBI, eu entendo que aí sí que habería que ver o que supón a subida, o que supón a baixada, habría que facer un estudio antes de aprobar ou non aprobar unha modificación. Entendo eu.
Moi ben, moitas gracias. Por lo tanto, señor secretario, se non entendín mal, se o equipo de goberno neste caso non acepta as emendas á súa proposta, xa non habría lugar a votalas. Correcto, que se votaría a proposta. Correcto. A ver, brevemente para aclaracións. Doña Julia.
No, en todo caso, como a nosa enmenda contempla varias propostas diferentes que afectan a distintas taxas, eu o que propoño é que se faga unha votación por puntos, separando a proposta íntegra, non, digo no suposto, porque evidentemente nos, no ámbito da xestión, non estamos en contra, pero no punto concreto que nos plantexamos nesa ordenanza concreta, por exemplo, do IBI, do imposto do incremento de bens de natureza urbana, no tema da taxa dos taxis, pois evidentemente non a compartimos. Sí. Por tanto, solicito votación por puntos neses aspectos.
Gracias. Gracias, doña Pilar.
A ver, eu sí me gustaría saber se vostede ten a vontade, cando menos a vontade política, de chegar a algún tipo de rebaixa no coeficiente do IBI, porque nese caso ten unha semana de marxe, porque estiven contabilizando o tempo para que entren en vigor o día 1 de xaneiro, temos unha semana de marxe de que efectivamente os estudos económicos fagan o estudo oportuno co informe correspondente e volva a convocarnos, porque insisto, xa lle comecei dicindo a miña exposición, non estamos en contra da súa proposta, pero sí me gustaría engadir e que reflexionase engadir o punto que lle emendamos precisamente, pois, porque sinceramente, creo que a ciudadanía yo agradecería.
Muchas gracias. ¿Esto? Bueno, pues a mí parece me bien que ustedes exponen, pero nos tenemos la decisión tomada de que la propuesta esta y, por lo tanto, no aceptamos las enmiendas que ustedes nos proponen por los motivos que ya dicen, que nos crearía un desequilibrio económico y financiero del concello, y como no queremos que haya ese desequilibrio, pues creemos que hay que mantener esa estabilidad. Igual que viña vendo nos anos anteriores, ¿sí? Nos sabía que nunca lle propuxemos que revisara usted o IBI, e máis, cando proponía o Partido Popular, nos o apoyamos a vostedes, ¿no? Por tanto, sometemos a votación a proposta de modificación das ordenanzas fiscales, tal como se foi informada na comisión informativa, e non aceptamos, por tanto, as enmendas propostas. No, ya está debatido. Pero que non se aceptan, por lo tanto non hai nada, nin por punto nin sin punto, non se aceptan. Lle de voltas. Pero creo que non há lugar, sinceramente creo que non há lugar. Eso, en fin, non vou decir o que me parece. Por lo tanto, votos a favor da proposta da alcaldía? 6 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 11 abstencións. Queda, polo tanto, aprobada a proposta de modificación das ordenanzas fiscales que se fai desde o equipo de goberno. E non habendo, como é extraordinario, non hai outros puntos na orden do día, levantamos a sesión. Moitas gracias.